CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ในช่วงที่3นะครับเราจะมาพบกับทางด้าน
CSR
CSR อาจารย
์พิพัฒน์ยอดพฤติการนะคะร่วมในการสถาบันไทยพัฒน์ค่ะ
ครับผมตอนนี้อยู่ในสายหรือยังครับครับเดี๋ยวฟัง
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีคุณน้องหน้าสวัสดีคุณพดุงศักดิ์ครับ
ค่ะแม้วันนี้ก็พูดกันเรื่องของสังคมอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพูดกันแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มีหลายเรื่องที่อาจารย์ไพบูลย์ได้ให้ความรู้แล้วก็ได้ให้ความหวังนะคะกับพวกเราค่ะท่านก็มีอยู่เรื่องนึงที่พูดบอกว่าให้องค์กรเอกชนเนี่ยนะคะเน้นรับคนดีเนี่ยเข้าไปทำงานนะคะ
ค
แล้วก็คนเก่งเนี่ยสามารถทำให้เป็นคนดีได้นะคะแล้วก็ควรที่จะมีนอกจากมี IQ EQ แล้วเนี่ยก็ควรจะมี MQ ด้วยค่ะ
บ
ริษัทตรงนี้เนี่ยอาจารย์เองก็ทำวิจัยทางด้านเกี่ยวกับCSR ในภาคเอกชนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะค่ะอาจารย์เห็นว่ายังไงคะมันเป็นไปได้แค่ไหนยังไงคะ
ครับก็มีโอกาสฟังที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์พูดอยู่ตอนช่วงที่2ของรายการคนงงหน้านะครับ
ค่ะ
ในเรื่องของสังคมเนี่ยผมคิดว่าการที่จะเอกชนจะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมหรือรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถือเป็นบทบาทหลักบทบาทหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวสังคมเองก็คือชุมชนที่ประกอบด้วยคนหลายคนอยู่ในชุมชนแล้วก็ชุมชนหลายชุมชนก็รวมตัวกันเป็นสังคม
ครับ
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็คือภาคสังคมหรือภาคประชาสังคมนะครับดังนั้นการที่เราจะกำหนดบทบาทของเอกชนที่เราเรียกผ่านทางชื่อว่า CSR เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเนี่ยไม่ได้จะต้องคิดว่าเพียงแค่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรธุรกิจก็ได้หันมาดำเนินกิจกรรม CSR เหล่านี้มากมายทีเดียวจนถึงขนาดที่อาจจะต้องตั้งคำถามใหม่แล้วว่าแทนที่จะถามตัวเองว่าจะทำหรือไม่ทำดีเนี่ยก็จะเป็นว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงจะทำให้กิจกรรม CSR ขององค์กรเนี่ยได้สวิตผลขึ้นมาแล้วก็ไปสอดรับกับนโยบายมหาภาคในเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมที่จะไปดูได
้นะคะ
ที่ได้แถลงไว้นะครับทีนี้อยากจะขอวิเคราะห์สิ่งที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ได้แถลงในเรื่องของการสร้างสังคม3 ระดับออกมาให้เห็นภาพกันชัดเจนนิดหนึ่งว่ารูปธรรมของการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาเป็น
สามระดับ
อย่างไร
ก็คือเรื่องสังคมเข้มแข็ง
ครับ
สังคมไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็สังคมคุณธรรมนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดจะเทียบเคียงนะครับถ้าเราพอจะเทียบเคียงกันกับเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงเนี่ยจะเห็นว่าในสามกลุ่มสามหมวดตรงนี้เนี่ยถ้าเรานำเรื่องของทฤษฎีใหม่3ขั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นการนำเอาปรัชญาเศรษฐพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างกรณีของสังคมไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยก็คือทฤษฎีใหม่ขั้นที่1ที่พยายามจะพูดถึงการช่วยเหลือผู้ที่อาจจะยังพึ่งพาตนเองไม่ได้ให้กลับขึ้นมาสู่การที่เราสามารถจะพึ่งพาตนเองได
้คืออาจารย์กำลังจะแนะนำว่าก็น่าจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้นะคะให้จริงจังในการที่จะขับเคลื่อน3หัวข้อนี้ด้วย
จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ไพบูลย์ได้คิดขึ้นมาก็คือการนำเอาทฤษฎีใหม่3ขั้นนี
้แล้ว
มาประยุกต์
มาประยุกต์ใช้
ทำเป็นสังคม3ระดับนี้อยู่แล้วเพราะเป้าหมายนี่ก็คือเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ก็คือเป้าหมายหลักอยู่ที่สังคมและมนุษย์ซึ่งอยู่ในสังคมนะครับดังนั้นโจทย์ก็เลยกลายเป็นว่ามีชื่อสังคมนำหน้าแต่ว่าถ้าดูในตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันมาก
ทฤษฎีใหม่นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะทำสังคมไม่ทอดทิ้งกันก็คือว่าทำไงถึงให้คนที่อาจจะยังพึ่งพาตนเองไม่ได้อย่างที่ได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะมีคนเข้าไปดูแลหรือทำให้เขาสามารถจะพึ่งพาตนเองได้ถ้าพูดง่ายอีกอย่างนึงคือเป็นเรื่องของการดูแลปากท้องนะครับในขณะที่สังคมเข้มแข็งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เมื่อชุมชนได้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยก็หันมารวมกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำงานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีผลกระทบมากขึ้นนะครับก็เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่2หรือง่ายๆว่าเป็นการดูแลเรื่องของความเป็นอยู่นะครับในขณะที่สังคม คุณธรรม
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการที่จะชักชวนเครือข่ายต่างๆในสังคมเนี่ยเข้ามาสร้างเสริมให้เกิดการแบ่งปันการเกื้อกูลการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับก็คือดูแลคนอื่นเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์หรืออินเตอร์แอคชั่นในสังคมนั้นๆเนี่ยให้เป็นไปอย่างดีงาม
ค่ะ
อันนี้ก็จะเทียบได้กับเรื่องของทฤษฎีใหม
่ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีได้จับเรื่องนี้มานมนานแล้วนะคะ
ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าเรื่องแรกที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดูก็คือเรื่องปากท้องนะครับ
ค่ะ
เรื่องของความเป็นอยู่อันที่สองแล้วก็เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของการที่เราจะทำให้คนในสังคมเป็นคนดีนะครับหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าก็คือทำให้คนกินดีนะครับอยู่ดีแล้วก็เป็นคนดีนั่นเอง
ครับ
เป็นเป้าหมายระยะยาว
กินดีอยู่ดีและเป็นคนดีในสังคมแหมสังคมอุดมคติเลยนะคะ
ค่ะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบาก
นะคร
ับคืออย่างที่คุณมองหน้าและคุณมองศักดิ์ถามเนี่ยก็คือว่าเป้าหมายนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเป้าหมายระยะยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนที่อาจจะเสริมหนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องทั้งเรื่องของ CSR ในเรื่องของการดูแลสังคมเนี่ยควรจะต้องน่ากำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ระยะสั้นนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น Quick Win Project
Quick Win Project นะคะ
คือสามารถจะทำให้เกิดผลขึ้นมาโดยที่สังคมสามารถจะรับรู้ได้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดอาจจะภายใน1ปีของอายุรัฐบาล
จะได้เห็นชัดครับผม
ค่ะก็จะทำให้ประชาชนคนไทยได้อยู่ดีกินดีและเป็นคนดีนะคะก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะคะแม้เป็นความฝันที่อยากเห็นเร็วๆเลยนะคะ
ครับผม
ค่ะ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับอาจารย์พิพัฒน์ยอดพุทธการจากสถาบันไทยพัฒน์นะครับ
ซึ่งอาจารย์ก็จะทำวิจัยอะไรพวกนี้อยู่หลายอย่างนะคะแล้วก็มีแผนที่จะทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับสังคมนะของสถาบันค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็น่าจะช่วยสานต่อนโยบายของรัฐบาลได้ด้วยค่ะ
ครับก็เห็นเมื่อกี้ที่อาจารย์คอมเมนต์มาน่าสนใจทีเดียว
น่าสนใจค่ะ
ครับซึ่งจะต้องมีแผนระยะกำหนดความสำเร็จระยะสั้นนะครับ
Quick Win Project นะคะ
ครับผมถ้ามันอย่างนั้นเราก็หนึ่งปีเราก็อาจจะไม่เห็นอะไรนะครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด